Injil fenimislarining nuqtai nazari. Injil fenimislarining hisoblashicha, Xudo sur'atini teng ravishda ko'tarib yurishlar uchun Xudo erkak va ayolni yaratdi. Qolaversa, ularning fikricha, haqiqiy tenglik ikkala jins uchun xizmatda teng imkoniyatlarini talab etadi. Injil fenimislari ayol kishining oilada bo'ysunishi va uning masihiy xizmatga oid cheklovlari muqaddas kitobning haqiqiy tenglik prinsiplariga zid ekanligiga ishonadilar. Injil fenimislarining hisoblashicha, an'anaviy qarash tarafdorlarining bu muammoga oid aqidasi erkak va ayollarning teng, ammo turlicha ekanligi o'z-o'zidan ziddiyatlidir. Injil fenimislari nuqtai nazariga binoan, muqaddas kitobning tenglik haqidagi ta'limoti ikkala jins vakillari hayotning barcha jabhalarida teng huquqli ekanliklari to'g'risidagi tasavvurga olib keladi. O'zaro bo'ysunish va teng mas'uliyatni his qilish konsepsiyasi nafaqat erkak va ayolning nikohdagi tengligini, balki jamoatda ham teng ekanligini belgilaydi. Feministlarning fikricha, ham erkaklar, ham ayollar jamoatda o'zlarining ruhiy iqtidorlarini bemalol aks ettirishlari mumkin. Erkaklar erkak jinsiga taalluqli bo'lganliklari uchungina rahbar lavozimlarini egallay olishmaydi. Jamoatda erkakka rahbarlik va murabbiylik qilish vazifasi erkak jinsiga tegishli bo'lgani uchun emas, balki ilohiy qobiliyatdorligi va iqtidori mavjudligi uchun unga beriladi. Injil fenimislari erkak va ayol bir-biridan farq qilishi dalilini tan olishadi. Ularning nuqtai nazariga asosan jins farqini xursandchilik bilan qabul qilish kerak. Ammo ikki jins o'rtasidagi mavjud farqni bo'rttirib ko'rsatmaslik lozim. Odamning jinsi uning jamiyatdagi o'rnini va vazifasini belgilab bera olmaydi. Xuddi shuningdek, ruhiy iqtidorni namoyon etishda jins to'siq bo'la olmaydi yoki xizmatdagi imkoniyatlarni chegaralab qo'ya olmaydi. Murabbiylik yoki jamoat rahbari bo'lish iqtidoriga ega ayol o'z imkoniyatlarini namoyish qilishi mumkin. Bu nuqtai nazar tarafdorlarining hisoblashicha, erkakning hukmronligi va ayolning unga bo'ysunish haqidagi muqaddas kitob o'g'itlari bizgacha masihiy avlod ajdodlar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan edi. Ularning o'ylashicha, yozuvni sodda, tom ma'noda va an'anaviy tarzda talqin qilish muqaddas kitobda bitilgan jinslarning tengligi haqidagi ta'limotni buzib ko'rsatadi. Bu esa o'z navbatida ayollarning diskriminatsiyadan azob chekishiga va o'z iqtidorini to'laqonli namoyish etib xizmat qilishiga xalaqit beradi. Qolaversa, erkakning ayol kishi ustidan hukmronlik qilishi natijasida muqaddas kitobning 3-bobida aytilganidek, bu dunyoga gunoh kirib kelganiga feministlar ishonishadi. Feministlarning fikricha, Iso Masihning qochdagi qahramonligi tufayli jinslarning oldingi tengligi, ya'ni Ibtido kitobining 2-bobida e'lon qilingan jinslarning tengligi yana qayta tiklandi. Chunki Iso Masihda na erkak va na ayol bor.